Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរូបបដិមាហិណ្ឌូពាន់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ពស់នៅសារមន្ទីរជាតិអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបម្រើពលរដ្ឋដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយតំណាងសហគមន៍លោពៀងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតសហគមន៍បឹងពោតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាប្រហារទាំងទទឹងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតោះទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Arabia Saudita នៅថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាប់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីពីររូបនៅថ្ងៃអង្គារដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រធានបទនៃការពិភាក្សានេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេបើទោះជាមន្ត្រីទាំងពីររូបនោះបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប់ជាប់ឈូងសមុទ្រទាំង6ក៏នឹងមានជំនួបតាមអនឡាញជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលីបានៅថ្ងៃពុធផងដែរក៏ដោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោកមេលូតកាវូសូគ្លូបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសផាំងឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតគួរតែកែប្រែច្បាប់របស់ខ្លួនប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ទួរគីនិងទទួលបានការគាំទ្រពីទួរគីសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងចូលជាសមាជិករបស់ពួកគេនៅក្នុងអង្គការអូតង់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោកមេលូតកាវូសូគ្លូបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov គ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូយោធាមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពបង្កើតច្រករបៀងសមុទ្រសម្រាប់ការនាំចេញកសិផលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីមេដឹកនាំនៃតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួន Donetsk ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារថាកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនោះមកទីហ៊ានរុស្ស៊ី២នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង11ឆ្នាំបន្ទាប់ពីតុលាការអ៊ុយក្រែនបានរកឃើញថាពួកគេមានកំហុសចំពោះការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងលើតំបន់រស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកាត់ទោសទីហ៊ានរុស្ស៊ីអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីបទសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង Su-25 មួយគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Mykolaiv នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើស្ថានីយ៍រ៉ាដាមួយកន្លែងនិងឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវពីរកន្លែងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខយឺតៗចូលទៅក្នុងតំបន់ Luhansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបន្ថែមទៀតថាការប្រមូលផ្ដុំទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់តូចមួយបង្កើនហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដទៃនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អធិការបតីអូទ្រីសលោក Karl Nehammer បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនពិភាក្សាអំពីការហាមឃាត់ការនាំចូលឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់លើរុស្ស៊ីទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេ។លោក Nehammer បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការហាមឃាត់ការនាំចូលឧស្ម័ននឹងមិនមែនជាប្រធានបទពិភាក្សានោះឡើយ។អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់រួចហើយផងដែរអំពីរឿងនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្តូនីលោកស្រី Katja Kallas បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែធ្វើបន្ថែមលើសពីនេះទៀតនឹងពិភាក្សាអំពីកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មលើកទី7ដើម្បីដាក់លើរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមទាំងវិធានការនៅក្នុងការហាមឃាត់ការនាំចូលឧស្ម័នផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកស្រីមិនមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអ៊ីហូសូវ៉ាអនុប្រធានខតការឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃអង្គារថាទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយល្បឿននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មកន្លងមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សារមន្ត្រីជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់តាំងពិពណ៌រូបបដិមាព្រះហិណ្ឌូមួយអង្គដែលត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើភ្នំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ600លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាការតាំងពិព័រណ៍រយៈពេល4ខែនេះអបអរពីសារៈសំខាន់នៃសាសនានិងប្រពៃណីនៅក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ខ្មែរសពថ្ងៃដែលភាគច្រើនកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុន្តែនៅតែបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហិណ្ឌូដ៏មានឥទ្ធិពលមួយអង្គសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
មួយសតវត្សកន្លះកន្លងទៅរូបបដិមាដ៏មហិមារបស់ព្រះក្រឹស្ទក្នុងសាសនាហិណ្ឌូមួយត្រូវបានឆ្លាក់នៅក្នុងភ្នំដាភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជារូបបដិមានេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំងបែលហ្សិកនិងអេស្ប៉ាញមុននឹងត្រូវបានតម្កល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវនេះរូបបដិមាដែលមានទំហំធំជាងមនុស្សនេះកំពុងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិពណ៌មួយនៅឯសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emma Steinជំនួយការគតិនរៈនៃសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian និយាយថា
យើងដឹងពីទីតាំងដើមនៃចម្លាក់នេះគឺនៅក្នុងប្រាសាទល្អាងមួយប្រហែលនៅពាក់កណ្តាលភ្នំវាពិតជាស្នាដៃមួយដែលគេឆ្លាក់ឡើងសម្រាប់ទីតាំងនោះតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងការតាំងពិពណ៌នេះគឺព្យាយាមនាំយកទេសភាពទីតាំងដើមនិងវប្បធម៌សាសនានិងសង្គមទាំងមូលដែលបានបង្កើតស្នាដៃចម្លាក់នេះឡើងចូលមកក្នុងសាលនៃសារមន្ទីររបស់យើង
And the wall murals that are around him here in our gallery are
អ្នកស្រី Emma Stein និយាយថាពីពណ៌លាតត្រដាងប្រក្រះដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia Sacred Mountain អបអរស្នាដៃចម្លាក់ដ៏ប្រណិតរបស់កម្ពុជាសម័យដើមគឺរូបបដិមាប្រក្រះត្រោភ្នំកូវធុនដែលទើបតែត្រូវបានផ្គុំជាមួយបំណែកត្រឹមត្រូវថ្មីៗឡើងវិញ ដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland របស់អាមេរិកនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារូបបដិមាប្រកាសទ្រព្រំគោវធុនបង្ហាញរូបប្រកាសក្នុងសាសនា Hindu វ័យ8ឆ្នាំដែលបានប្រែក្រឡាខ្លួនឲ្យធំហើយលើកភ្នំត្រោដោយប្រើម្រាមដៃតែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិនិងសត្វពាហនៈជ្រកកោនពីភ្យុះភ្លៀងផ្គររន្ទះដ៏ខ្លាំងក្លាបង្អុលដោយព្រះអិនដែលខឹងសម្បាអ្នកស្រី Emma Stein រៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃរូបបដិមាព្រះគ្រឹះទ្រព្រំគោវធននេះថារ
ូបភាពព្រះគ្រឹះលើកភ្នំត្រោនេះស្ថិតនៅទំនាបលិចទឹកក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គជាតំបន់ដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនិងខ្យល់មូសុងរូបភាពនៃទឹកចំនួននឹងភ្ជុះនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដូច្នេះការមានរូបបដិមាព្រះគ្រឹះដ៏ស្រស់ស្អាតដែលឈរនៅខាងក្នុងរូងភ្នំមួយហាក់ដូចជាត្រង់ពិតជាកំពុងលើកភ្នំត្រោមែននោះគឺជានិមិត្តរូបនៃការការពារដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែន
ពីពណ៌សិល្បៈទំនើបនេះមានដាក់បង្ហាញប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាព្រះគ្រឹះក្នុងរយៈពេល 1,500 ឆ្នាំក្នុងទ្វីបចំនួន3ផ្សេងគ្នាភាពយន្តដែលនាំអ្នកទស្សនាទៅកាន់ភ្នំដាដែលជាដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជារូបបដិមាព្រះគ្រឹះទ្រភ្នំគោវធនដែលខ្ចីពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Clevelandនឹងភាពយន្តឯកសារមួយអំពីសាសនានិងអត្តសញ្ញាណខ្មែរអ្នកស្រី Emma Stein និយាយថា
វាជាឱកាសមួយដែលយើងមានក្នុងនាមជាសារមន្ទីរមួយអាចនិយាយអំពីប្រធានបទសាសនាកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះហើយក្នុងការពិពណ៌នេះអ្វីដែលខុសប្លែកពីសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland គឺយើងបានបង្កើតភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុដែលពិនិត្យមើលលើទូនីតិរបស់សាសនានិងទីតាំងពិសិដ្ឋបុរាណនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាមួយផលិតករភាពយន្តល្បីគឺលោកប្រាជ្ញលីដើម្បីផលិតភាពយន្តនេះហើយយើងកំពុងដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនៅក្នុងវិចិត្រសាលរបស់យើងផងដែរ
លោកប្រាជ្ញលីផលិតករភាពយន្តសាធុនិយាយថាI was reached out by
the Smithsonian to do a short documentary. មជ្ឈមណ្ឌល Smithsonian តាក់ទងមកខ្ញុំឲ្យធ្វើភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយអំពីសាសនានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំបានលើកឡើងគំនិតមួយថាជំនួសឲ្យការគ្រាន់តែសម្ភាសន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ឬប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍តែមួយហើយអ្វីយើងមិនសម្ភាសន៍ខ្មែរដូចជានៅរដ្ឋ Ohio ទីក្រុង Lowell និងនៅរដ្ឋ Florida ជាដើមបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចបង្កើតបានជាភាពយន្តឯកសារខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាសាធុព្រោះយើងដឹងហើយថានៅពេលទៅព្រះវិហារពេលបន់ស្រន់ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាសាធុសាធុសាធុ3ដង
ភាពយន្តឯកសាររយៈពេល30នាទីនេះស្វែងយល់ពីដំណើរនៃជំនឿរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតខ្មែរ4នាក់ដែលរួចខ្លួនពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,700,000 នាក់នៅចុងទសវត្ស 1970 លោកប្រៃលីនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនមិនគ្រាន់តែបានឃើញភាពរន្ធត់នៃសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃជីវិតប្រពៃណីនិងវប្បធម៌នៅក្នុងភាពយន្តសាធុផងដែរ
And also like Buddhism was like okay what you did
ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿថាអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននៅជាតិនេះជាលទ្ធផលនៃអំពើរបស់អ្នកកាលពីជាតិមុនមែនទេដូច្នេះពេលតួអង្គទាំង4ធំដឹងក្តីពួកគេបានឆ្ងល់ថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខុសពីជាតិមុនទេទើបយើងឆ្លងកាត់វាពិឃាតខ្មែរក្រហមដូចនេះនោះជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះពេលពួកគេធំដឹងក្តីពួកគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែដោយសារពួកគេធំឡើងក្នុងគ្រួសារដែលតែងតែកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះជំនឿនេះបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន
់អ្នកស្រីអឹងលួងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បីល្បាញចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំឬ First They Killed My Father គឺជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ក្នុងភាពយន្តសាធុហើយអ្នកស្រីក៏បានសហនិទានអំពីប្រវត្តិនិងដំណើររឿងនៃរូបបដិមាប្រក្រះក្នុងពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះគ្រឹះនេះជាមួយតារា Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie ផងដែរអ្នកស្រីអឹងលួងមានប្រសាសន៍ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្ពុជា
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរលំដាប់ពិភពលោក Smithsonian ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញអ្នកចូលទស្សនាពិព័រណ៍នេះរីករាយជាមួយសិល្បៈវប្បធម៌តន្ត្រីនិងទេសភាពព្រោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរស្អាតប៉ុណ្ណាយើងដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានបង្ហាញពិភពលោកនូវអ្វីដែលយើងមាន
ពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹះដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាបើកឲ្យចូលទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃពីថ្ងៃទី30ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តោតលើការបម្រើសេវាផ្សេងៗដល់ពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះពីសំណាក់លោកសខេងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានរិះគន់ពីការរដ្ឋបិទផ្សេងៗជុំវិញការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណៈបកកាន់អំណាចលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់នាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានបម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងមេឃុំចៅសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទទួលបានសំឡេងគាំទ្រប្រមាណ 43% និងទទួលបានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500ប៉ុន្តែតំណែងនេះត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសខេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាស្ដីពីការសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជនបេក្ខជននិងសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងលោកសខេងបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតបើទោះមកពីគណបកណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបម្រើសេវាដល់ពួកគាត់ដោយមានការរើសអើងលោកបានបញ្ជាក់ថា
យើងកង្វែសិទ្ធិអំណាចនៃការចង្អុលតែងតាំងនេះដែលពីមុនមកមិនមែនជាបរតជាអ្នកចង្អុលតែងតាំងរបស់ឆ្នោតទេគឺថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់លើទេគេតែងតាំងអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែគោរពអ្នកលើនោះហើយទៅធ្វើកិច្ចការភាពបង្គុននឹងអីអ្នកលើនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋដឹងគុណប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទេទាំងអស់គ្នា
លោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបន្តថាបើទោះបីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដទៃដែលមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែលអាចបញ្ជាក់បានថាពួកគេគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញកាលពីពេលកន្លងទៅមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការគំរាមនិងប្រមាថពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដូចជាការគំរាមដកបានក្រីក្រនឹងការមិនផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលផ្សេងៗជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសខេងយ៉ាងណាក្ដី លោកបាននិយាយថាមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយលំអៀងទៅរកបពួកឬគណៈបកនយោបាយពីសំណាក់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
គឺថាពេលខ្លះគាត់នៅគាត់ធ្វើលំអៀងបាទលំអៀងលំអៀងទៅរកបកពួកឬក៏បញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនគ្រប់ទាំងអស់ទេបាទគ្រប់អាជ្ញាធរទាំងអស់ទេវាមាននៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលលោកមិនបានស្ដាប់ការណែនាំណាពីខាងលើឬមួយក៏គាត់យល់ឃើញថាអធិពលខាងលើមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណែមកដល់ថ្ងៃនេះក៏មានកន្លែងខ្លះទទួលរងនៅភាពមិនប្រក្រតីដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅតំបន់ខ្លះផងដែរ
នយោបាយប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុនធាមីចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសខេងជាទិដ្ឋភាពទូទៅមួយតាមផ្លូវច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវស្មើភាពគ្នាអ្នកជំនាញផ្នែកការបោះឆ្នោតរូបនេះបានកត់សម្គាល់ពីករណីឬអនុយោបាយមួយចំនួនផងដែរកាលពីពេលកន្លងមកនេះមកលើពលរដ្ឋទូទៅដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកដតីក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាការបង្កការលំបាកផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសំណើឯកសាររដ្ឋបាលឬលិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានជាដើមលោកសំគុណធាមីក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពចំពោះពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខលោកបានថ្លែងថា
សូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជួយផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាមន្ត្រីឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតខាងផ្នែកងារគណៈបញ្ញវាយទាំងអស់នោះបានផ្ដល់ស្មារតីទៅហើយជាពិសេសយាយមើលយាយចិត្តទុកដាក់ទៅលើអីអ្នកបោះឆ្នោតផងដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តចូលរួមតាមបោះឆ្នោតទោះបីជាតតមាននានាការនយោបាយក៏ឆ្លាញ់គោលនយោបាយតាមវិធីនយោបាយគណៈបកណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែយាយចិត្តទុកដាក់បានស្មើភាពគ្នាបាទ
ចំណែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាទរការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយលោកសង្ឃឹមថាមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអនុវត្តតាមលោកបានថ្លែងថា
ពីថាបើសមាជិករនេះយើងអាចប្រសាររបស់អបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចទៅជាតបទឹកហើយនាំគិតអនុវត្តវិញដែលជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិនេះបានត្រឹមត្រូវដល់មូលដ្ឋាននោះគឺថាពលរដ្ឋយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍និងភាពសុខសាន្តហើយបាទ
យ៉ាងណាក្តីលោកសុនឆៃបានលើកឡើងពីករណីរដ្ឋបတ်ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងថាករណីរដ្ឋបတ်ដូចគ្នានេះក៏កើតមានទៅលើគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែររីកាប្រធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមសហគមន៍លោពីងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សធនធានធម្មជាតិបឹងពោនៅក្នុងខេត្តនោះក្រោយពួកគេបារម្ភខ្លាចបឹងនេះបាត់បង់និងមិនអាចរកផលនេសាទបានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងប្រជាសហគមន៍ឡពីងក្នុងឃុំតាចេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដាក់លិខិតអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋសភាដោយស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សធនធានធម្មជាតិបឹងពោដែលមានទំហំប្រមាណ50ហិកតានៅក្នុងពាក្យស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិដែល VOA ទទួលបានតំណាងសហគមន៍6រូបដែលផ្ដិតមេដាយលើលិខិតនោះបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ600គ្រួសារបានចូលរួមការពារបឹងពោដែលមានទំហំ 57.22 ហិកតានៅក្នុងភូមិលរពីងបង្កក់តាកោះបន្ទាយមាសស្វាយក្រមសំរងភូមិសូវងស្ថិតក្នុងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយពួកគេចង់អភិរក្សបឹងនេះឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់លផលត្រង់មាត្រា59ស្ដីពីការបង្កើតសហគមន៍ដោយឈលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតំណាងពលរដ្ឋបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យស្នើសុំថាពួកគេចង់បានបឹងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់សហគមន៍ឲ្យមាននិរន្តរភាពយូរវែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ តំណាងពលរដ្ឋបន្ថែមថាពួកគេបានប្រឡែងនឹងការពីត្រីពូជជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងដាក់លូតាមរដូវអភិរក្សតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះពួកគេបារម្ភថានឹងបាត់បង់ពូជត្រីប្រសិនបើមិនបង្កើតសហគមន៍ដើម្បីការពារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមតំណាងសហគមន៍ការពារទុនធានធម្មជាតិឡពៀងចំនួន10នាក់បានឡើងមកដាក់ពាក្យអន្តរាគមន៍នៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីពួកគេឃើញគ្រឿងចាក់មួយចំនួនបានចូលទៅទីតាំងផ្ទៃបឹងពោនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាសហគមន៍មានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការលុបបឹងលោកស្ងួនញឿនតំណាងប្រជាសហគមន៍ឡពៀងប្រាប់ VOA នៅខាងមុខរដ្ឋសភាថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំតាចេះអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមដែលលោកថាមិនអើពើគិតគូររកដំណោះស្រាយរក្សាការពារបឹងពោនេះទៅប្រជាសហគមន៍ឡើងមកកាន់រដ្ឋសភាសូមអន្តរាគមន៍
ដោយសារតែថ្មីៗនេះយើងឃើញថាបឹងកំពុងតែមានគ្រឿងចាក់គ្រឿងអីចូលហើយទាំងហើយយើងខំប្រឹងអន្តរាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលុបបឹងជាបន្តទៀតដោយសារតែយើងឃើញច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលុបបឹងទាំងហើយយើងមិនចង់ឲ្យបឹងរបស់សហគមន៍មួយហ្នឹងដែលមួយតែបឹងពូនៅក្នុងឃុំតាជេះស្រុកកំពង់តាឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យបាត់បឹងហ្នឹងឯងគឺចង់ឲ្យមានបឹងហ្នឹងទុកជាបឹងរបស់សហគមន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នា
តំណាងពលរដ្ឋរូបនោះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងបឹងពូនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាត់ចិត្តមកដល់អ្នកនយោបាយនឹងគិតគូរផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដោយតែនឹងពាក្យសន្យានិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយដែលបានដាក់ចេញចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីប្រជាសហគមន៍ឡពៀងម្នាក់ទៀតដែលបានសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភានិងបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋសភាឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាមិនទាន់ទទួលយកលិខិតរបស់តំណាងពលរដ្ឋឡើយដោយតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាសហគមន៍ឡពៀងធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដោយមានស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យរក្សាបឹងពោនេះទោះបីជារដ្ឋសភាមិនទាន់ទទួលយកពាក្យអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីជឿថាតំណាងរាស្ត្រនឹងគិតគូរអំពីបញ្ហានេះនិងចុះទៅអង្កេតដោយផ្ទាល់
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋសភាថ្នាក់អាជ្ញាធរខេត្តស្រុកភូមិឃុំក៏ដោយមេត្តាសហការចូលរួមជួយការពារបឹងនេះកុំឲ្យទៅឯកជនដើម្បីយកទៅគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតចង់ឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីរដ្ឋសភាក្តីទាំងអស់គឺមេត្តាប្រគល់បឹងនេះឲ្យសហគមន៍គ្រប់គ្រងអភិរក្សការពារទៅ
លោកលេងពេញឡុងអ្នកនំពាករដ្ឋសភាប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ឲ្យតាកតងទៅលោកសចម្រុងវិញដែលជាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកខាងពាកបណ្ដឹងលោកសចម្រុងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាកបណ្ដឹងអង្គការតំណាក់តំណងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាសហគមន៍ឡពៀងដែលបានដាក់ពាក្យនៅរដ្ឋសភាស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍អភិរក្សទុនធានធម្មជាតិបឹងពោ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីមេឃុំតាចេះអ្នកស្រីស្វាយស៊ីមបាននៅឡើយទេចំណែកលោកឈឹមវុធាអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានចេញផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅពេលឮថាអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីបឹងពោនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាយល់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែខ្នះខ្នែងក្នុងការការពារទន្ទានធម្មជាតិនិងបឹងធម្មជាតិដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនទៅប្រជាពលរដ្ឋ
ដល់សុំដល់អាជ្ញាធរនឹងធ្វើស្អីស្អីនឹងឲ្យមានតម្លាភាពទៅកាលណាមានតម្លាភាពហើយពលរដ្ឋគាត់នឹងច្បាស់ហើយគាត់មិនមានមិនទល់ទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើលក្ខលួចលក្ខលួចលឹកលៀបអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យមិនទល់ហើយ
មាត្រា99នៃច្បាប់ជលផលចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរួមគ្នាបង្កើតសហគមន៍នេសាទនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងអភិរក្សអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ទុនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពគូបញ្ជាក់ថាសមាគមឡពៀងក្នុងឃុំតាចេះក៏មានចំនួនដីធ្លីអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.